რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 22 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლე დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ილია მეორის დაცვის სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ ხალხს სიმართლეს ეტყვის. ციანიდის საქმის მთავარი ბრალდებული ხვალ 27 თებერვალს დაიკითხება. მოსკოვში ბორის ნემცოვის ხსოვნის პატივსაცემი მსვლელობა გაიმართა. ყირგიზეთის წამყვანი ოპოზიციონერი კორუფციის ბრალდებით დააკავეს. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. სოსო ხანაშვილი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის უფროსი, აცხადებს, რომ იგი აპირებს საზოგადოებას ბევრ ამეზე ელაპარაკოს ეკლესიის შიგნით არსებულ დაპირისპირებაზე და უკანონობაზე, რათა ეკლესია გათავისუფლდეს მსგავსი ბრძოლებისაგან. ტელეკომპანია რუსთავი ორთან ინტერვიუში სოსო ხანაშვილმა განაცხადა, რომ მან თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ პირადად სთხოვა ილია მეორეს. პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსი აცხადებს, რომ გარკვეული ძალების მხრიდან არის მცდელობა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმესთან მისი დაკავშირება მოხდეს. ეს მცდელობაც ჯერ კიდევ გერმანიაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ყოფნის დროს მოხდა.
პირდაპირ უთხრეს და არა მარტო ეგ, ისიც უთხრეს, რომ მე იმიტომ გამომიძახეს, რომ მარტო არ მოქმედებდა მამა გიორგი და მე ჩემთან ქონდათ ამასთან დაკავშირებით კითხვები.
განცხადა სოსო ხანაშვილმა დამოუკიდებელ ტელეკომპანია რუსთავი ორთან საუბარში. გახმაურებული ციანიდის საქმის მთავარი ბრალდებული სასულიერო პირი გიორგი მამალაძე კი 27 თებერვალს დაიკითხება. მის შესახებ მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილემ ჯარჯი წიკლაურმა განაცხადა და უარყო ხმები, თითქოს პროკურატურა აჭიანურებდეს პროცესს. ეს სიცრუეა და მიზნად ისახავს საზოგადოების შესტომასში შეყვანას, განაცხადა პროკურორმა. საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავეს საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით. ის მკვლელობის მომზადების ბრალდებითაა დაკავებული. თბილისში სპეცოპერაციის შედეგად სამართალდამცველებმა რამდენიმე პირი დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით. დაკავებული 6 პირი, რომლებიც ფულის გამოძალვის მიზნით ერთ-ერთი მოქალაქის გატაცებაში არიან ბრალდებულნი. გავრცელებული ინფორმაციით, სპეცოპერაციაში, რომელიც თბილისის სამგორის რაიონში ჩატარდა, სპეცრაზმის 20-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეჭვმიტანილთა მანქანიდან ჩხეკის შედეგად ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღი, ტყვია-წამალი და დაზარალებულისათვის წარმეული 5600 ლარი. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ათასობით მოქალაქე გამოვიდა მოსკოვის ქუჩებში 2 წლის წინ მოკლული კრემლის კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის ხსოვნის პატივსაცემად. რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მოადგილე და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი 2015 წლის 27 თებერვალს კლემთან ახლოს ქუჩაში მოკლეს გამოძიებამ მკვლელობაში ბრალდებულად ცნო რუსეთის შილოეთ კავკასიის რეგიონ ჩეჩნეთის წარმომადგენელი 5 პირი, რომლებიც უარყოფენ ბრალდებას დღევანდელი მსვლელობა, რომელიც სანქცირებული იყო პუშკინის სკვერიდან დაიწყო და სახაროვის მოედანზე დასრულდა. ყირგიზეთის ოპოზიციის წამყვანი ფიგურა ომურბეკ ტაკებაევი სამართალდამცველებმა დააკავეს კორუფციის ბრალდებით, რის შემდეგაც იგი ვეღარ შეძლებს წამოაყენოს საკუთარი კანდიდატურა მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც ყირგიზეთში 19 ნოემბერს ტარდება. პარტია ატა მეკენის ლიდერი ნიყბიარმა სპეცრაზმელებმა 26 თებერვალს სტამბულიდან დაბრუნების შემდეგ დააკავეს. მანამდე პროკურატურამ მის წინააღმდეგ კორუფციული დანაშაულის საქმეზე გამოძიების დაწყების შესახებ განაცხადა. გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში მიმდინარე ჯიუდოს გრან-პრის ბოლო სათამაშო დღეს ქართველმა ბექა გვინიაშვილმა ფინალურ დაპირისპირებაში რუს ხუსენ ხალმურზევის სძლია და ოქროს მედალს დაეუფლა. ჯამში დიუსელდორფის გრან-პრიზე საქართველოს ნაკრებმა 2 ოქროს და 2 ვერცხლის მედალი მოიპოვა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანი. ჩვენი ეთერი გრძელდება. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის მიერ მომზადებული ნახევარსაათიანი პროგრამა, შემდეგ კი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული პროგრამაც.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 22-ն է, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ղեկավարը բարոյականությունից դուրս է համարում իր անվան շուրջ պտտվող ասեկոսները, դիտորդները համոզված են, որ գրեթե ամբողջությամբ կհաջողվի հսկողություն իրականացնել ապրիլի 2-ին, անցյալ տարվա ամռանը բախումների թատերաբեմ դարձած Սարիթաղի բնակիչները օտարերկրացի դիվանագետներից են օգնություն ակնկալում, Amnesty International-ը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն անցյալ տարվա ամռանը ոստիկանությունը Հայաստանում անհամաչափ ուժ է կիրառել։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ իսկանդերները հայոց բանակի հսկողության տակ են։ Մամուլ, բայց նախարար Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում արձանագրվել է լարվածության աճ։ Հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1500 կրակոց, այդ թվում հրանոթներից եւ ականանետերից։ Ղարաբաղի բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների ճնշելու համար հակառակորդի ակտիվությունը։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Ստեփանակերտը այսօր նաև հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե անցած գիշերը Ղարաբաղի ուժերը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են ձեռնարկել, սակայն կորուստներ կրելով նահանջել են ելման դիրքերը։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության այդ հաղորդումը հորինվածք է։ ԵՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերը երեկ Նյու Յորքում ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Ուկրաինայում հրադադարի խախտումները շարունակվում են, եւ ոչ մի ապացույց չկա, որ կողմերից որևէ մեկը հետ է քաշում ծանր զին տեխնիկան։ Արևելյան Ուկրաինայում հրադադարի մասին որոշումը, որը ընդունվել էր Նորմանդական քարյակի արտաքին գործերի նախարարների կողմից, պետք է ուժի մեջ մտներ դեռ 2 օր առաջ։ Կիևի կենտրոնում հազարավոր ակտիվիստներ այսօր երթ են անցկացրել ի հիշատակ 2013-14 թվականների ընթացքում Մեյդանի հակակառավարական հանրահավաքում սպանված ցուցարարների։ Ազգային արժանապատվություն կոչված երթը կազմակերպել են ազգայնական 3 կուսակցություններ, այսօր առավոտյան հավաքվելով անկախության հրապարակում նրանք գնացել են դեպի խորհրդարան հայտնելու համար իրենց պահանջները օրենսդիրներին, կառավարությանը եւ նախագահ Պորոշենկոին։ Հարյուրավոր ոստիկաններ հետևում են երթին եւ ցուցարարների գործողություններին։ Խորհրդարանի շենքի անվտանգության պահպանումը ուժեղացվել է։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության երկրների դեսպանները հավանություն տվեցին Վրաստանի քաղաքացիների համար վերացնել վիզային ռեժիմը։ Եվրամիության պաշտոնյաները Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանի թղթակցին ասել են, թե կարծում են, որ մարտի վերջերից Վրաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են այցելել Եվրամիության երկրներ, ազատորեն մտնել Շենգենյան գոտի։
Շնորհակալություն հրաճ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ապրիլյան ընտրությունների նախորեին տարատեսակ լուրեր են իհայտ գալիս իշխանությանը մարտահրավեր նետող գործիչների մասին։ Որոշ լրատվամիջոցներ անդրադարձել են պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի անձին, տեղեկություններ են տարածվել, թե նա գուցե ինչ-ինչ առնչություններ ունի ապօրինի գործողությունների հետ, նույնիսկ ակնարկ է արվում, թե բանակում քաղաքական քարոշչությունը արգելելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախազգուշացումը իբր հենց Օհանյանին է հասցեագրված։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ղեկավարը անբարոյական է որակում այդ օրինակ արշավը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը բարոյականությունից զուրկ է համարում իր դեմ սկսված արշավը, ընդգծելով, ինքը ոչ մի բանից չի վախենում։ Նշենք, վերջին օրերին մամուլը հաճախ է գրում, թե առաջիկայում կարող է քրեական գործ հարուցվել Սեյրան Օհանյանի դեմ բանակում կատարված չարաշահումների առնչությամբ։ Հրապարակումներ եղան նաև այն մասին, թե նրա անունը անգամ կարող է կապվել 2015-ի նոյեմբերին Նորք Մարաշում հայտնաբերված զինված խմբի հետ։
Ես ընդհանուր առմամբ ոչ մի մտավախություն չունեմ, ոչ մի բանից, որովհետև գտնում եմ, որ ես իմ ծառայությունը իմ երկրին, իմ հայրենիքին տարել եմ արդար։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ լիներ, ապա այդ խնդիրները ժամանակին կբարձրացվեին։ Ես ոչ մի բանից, ոչ մի երևույթից եւ այլն չեմ վախենում։ Եվ գտնա, որ դա շահարկումներ է, ընդհանուր առմամբ այսօր լրատվական դաշտը լցված է տարբեր մեկնաբանություններով և հիմնական թիրախը ես եմ հանդիսանում, գտնա, որ դա նաև բարոյականությունից մի քիչ զուրկ երևույթներ են, ճիշտ չեն։
Իսկ ինչու են հենց ձեզ թիրախավորել, ինչ եք կարծում։
Որովհետև կարծում եմ, որ մենք միակ ուժն ենք, որ գտնվում է վերահսկողությունից դուրս, գործում է ինքնուրույն, գործում է բացառապես գաղափարներից ելնելով և գործում է հիշող մեր ժողովրդին։
Պարոն Օհանյան, այսինքն դուք բացառում եք, որ կարող են գտնել ինչ-որ մի բան, որի շրջանակներում կարող է ձեր դեմ քրեական գործ հարուցվի, այսինքն դուք որևէ չարաշահման մեջ ներգրավված չեք եղել և ձեր անունը անհնար է կապել։
Ես չգիտեմ իրենք ինչ են փնտրում, համենայն դեպս նույն այն աշխատատեղում, որտեղ որ ես երկար տարիներ իմ ծառայությունը տարել եմ, փնտրողներից մեկը ես եմ եղել և ամենաշատ քնդրողը ես եմ եղել և ամենաշատը ես եմ բացահայտել։
Ամեն դեպքում ինչ եք կարծում, իշխանությունը կգնա նման քայլի, այսինքն փորձի գտնել ինչ-որ մի բան ձեր քաղաքական գործունեությունը զսպելու նպատակով։
Ես գիտեք, իրենց այսօր չեմ վերահսկում, դա իրենց խնդիրն է, իրենց պրոբլեմն է, թող իրենք էլ մտածեն։
Սերյան Օհանյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ապրիլի 2-ին նախատեսված ընտրություններին կմասնակցի 5 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Ենթադրվում է, որ քվեարկության ընթացքը կհսկի մոտ 3,500 դիտորդ։ Այդ առաքելությունը ստանձնող խմբերը համոզված են, որ ապրիլի 2-ին կհաջողվի հսկողություն սահմանել գրեթե բոլոր տեղամասերում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները վերահսկելու են շուրջ 3,500 դիտորդներ։ Նախատեսվում է, որ կհաջողվի հետևել բնակչության 98%-ի քվեարկությանը։ Այսօր հայտարարեց քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանը։
Մոտավոր, հա, այս պահին պլանավորված է, որ մենք ներկա կլինենք մոտ 1750 ընտրատեղամասում և մեր դիտորդները կհասնեն մոտավոր 3,500-ին։ Այսինքն մեր պլանը այս պահին արդեն 2,800 հոգի ունեն գրանցված և կարծում եմ կհասնի դա մինչև 3,500-ը, մենք 1750 ընտրատեղամասում ներկա կլինենք, հասնեն Հանրապետությունում կա 2,000 ընտրատեղամաս, բայց պետք է հաշվի առնել, որ եթե 1750 ընտրատեղամասում դիտորդներ են ներկա լինում, ապա իրենք, այսպես ասած, փակում են 98% կամ ընտրողների 98%։ Մնացած համայնքները, որտեղ մենք ներկա չենք լինելու, հիմնականում ավելի փոքր համայնքներ են։
Սփյուռքահայերի հայրենադարձությամբ զբաղվող Վերադարձ Հայաստան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարդան Մարաշլյանը նկատում է, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին Սփյուռքի դրսևորած ակտիվությունը այժմ կարող է նոր հուն մղվել։
Ես անձամբ որևէ տարբերություն չեմ տեսնում, եթե Սփյուռքահայը աջակցում է ապրիլյան դեպքերից հետո բանակին կամ մասնակցում է որպես անկախ դիտորդ, իմ կարծիքով եւ նա եւ այն դեպքում այս քայլը պետք է ողջունելի լինի թե հասարակության կողմից, թե պետության կողմից, թե դիմադիրուժերի կողմից։
Սփյուռքի ներգրավմամբ գործընթացը ընտրության օրը չի ավարտվելու, ընդգծեցին քննարկման բանախոսները։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները վերահսկելու համար քաղաքացի դիտորդի նախաձեռնությանն են միացել նաև սփյուռքահայ հայտնի արվեստի գործիչներ՝ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, կանադահայ ռեժիսոր Ատո Մեգոյանն ու նրա կինը դերասանուհի Արսինե Խանջյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Իրավունքի թեմա անցյալ տարվա ամռանը Սարիթաղը ակամա դարձել էր թեժ բախումների էպիկենտրոն, մարդիկ բերման են ենթարկվել, վնասվածքներ ստացել, վնասվել է գույքը, սարիթաղցիներից մի քանիսի գործերը քնվում են դատարաններում, հուսահատված ամբաստանյալները օգնություն են ակնկալում օտարերկրացի դիվանագետներից, լսենք Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժը։
Armen այսօր ստարի թաղի եւ խորենացու գործով դատապարտվածների եւ ամբաստանյալների հարազատները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի դեսպանատներ նամակներ հանձնեցին։ Նրանք կարծում են, որ Հայաստանում արդարադատություն կամ չի իրականացվում, կամ ընտրովյա իրականացվում, այդ պատճառով օգնություն են խնդրում այլ երկրներից։ Նշեմ, որ դեսպանատներից միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աշխատակիցը դուրս եկավ եւ Պերսես ցուցարարներից նամակները, իսկ Ֆրանսիայի դեսպանատանը հայտարարեցին, որ ընդմիջման ժամ է։ Ռուսաստանի դեսպանատան անվտանգության աշխատակիցներն էլ նշեցին, որ դեսպանատան աշխատակիցները չեն իջնելու նրանց հետ զրույցի եւ նամակը ուղղակի կարող են թողնել համապատասխան արկղում։ Նրանից հետո ցուցարարները գնացին դեպի գլխավոր դատախազություն, պահանջում էին գլխավոր դատախազի հետ հանդիպում, սակայն նրանց հետ զրույցի դուրս եկավ դատախազության աշխատակիցներից մեկը, նշեց, որ եթե ունեն նամակ, ապա կարող են հանձնել այն։ Նա հրաժարվեց երկար լսել նաև ցուցարարների բանավոր պահանջները, հորդորելով գրավոր ներկայացնել իրենց բոլոր պահանջները։ Այնուհետև արդարադատության վերականգնման համար սարսափցիները նաև շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր, նույնաբովանդակ դիմում նաև թողեցին նախագահական նստավայրում։ Ես հիշեցնեմ, որ հուլիսի 19-ին բախում էր տեղի ունեցել ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև սարի թաղում։ Բնակիչները նշում էին, որ այդ բախումները սոցիալական բնույթ ունեին, նրանց ցույցը սոցիալական բնույթ էր, քանի որ սարի թաղը ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման օրերին զրկվել էր խմելու ջրից, գազից, որոշ մասը նաեւ էլեկտրաէներգիայից։ Մինչդեռ ձերբակալված 10 քաղաքացու առաջադրված է մեղադրանք իշխանության նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Այստեղ էին նաեւ Խորենացի փողոցի ձերբակալվածների հարազատները, նրանք նշում էին, որ իրենց որդիները մասնարապես որևէ հանցագործություն չեն կատարել եւ որ այժմ դատապարտված են 3 տարի ազատազրկման։ Արմեն,
հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Եվ որպես թեմայի շարունակություն, Amnesty International իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Հայաստանի ոստիկանները անցյալ տարի անհամաչափ ուժ են կիրառել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
2016-ի հուլիսին Հայաստանյան ոստիկանությունն անհամաչափ ուժ է կիրառել հիմնականում խաղաղ բնույթ գրող ցույցերը ցրելու նպատակով աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին նվիրված տարեկան զեկույցում պնդում է միջազգային ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Amnesty International-ը։ Հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ ենթարկվեցին կամայական ձերբակալությունների, շրջան առվող տեղեկությունների համաձայն բերման ենթարկվելու եւ ձերբակալության ընթացքում շատերը վիրավորվել էին ծեծի ենթարկվել կամ այլ տեսակի դաժան վերաբերմունքի արժանացել, նշում են իրավապաշտպանները։ Հպանցիկ կերպով ամփոփելով 2016 թվականի հայաստանյան իրադարձությունները, զեկույցի հիմնակները նշում են մեջբերում. Տարին աչքի ընկավ քաղաքական և տնտեսական անկայունությամբ, ինչպես նաև անվտանգության առնչվող մտահոգությունների աճով, դրանց պատճառը Ադրբեջանից անջատված և Հայաստանի աջակցությունը վայելող Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ լայնածավալ ռազմական հակամարտություններ, որ սկիզբ առավ ապրիլին, հիշեցնում են Amnesty International-ի փորձագետները։ Այսօր հրապարակված զեկույցի Հայաստանին վերաբերող գլուխը, սակայն, հիմնականում նվիրված է անցած տարվա հուլիսյան իրադարձություններին և դրանց զուգահեռ ծավալված բողոքի գործողություններին, ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումներին, այդ ընթացքում արձանագրված մարդու իրավունքների խախտումներին։ Իրավապաշտպանները բավական մանրամասնորեն նկարագրում են ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում ծավալված իրադարձություններին զուգահեռ հուլիսի 20-ին և 29-ին տեղի ունեցած բախումները։ Հուլիսի 20-ին ոստիկանությունն արգել է ցուցարարներին սննդամթերք փոխանցել ոստիկանական ստորաբաժանման տարածքում դիրքավորված խմբի անդամներին։ Ի պատասխան ցուցարարներից ոմանք սկսեցին հրել ոստիկաններին, նրանց ուղությամբ քարեր և ջրի շշեր նետել։ Ոստիկանությունն ի պատասխան առանց տարբերակման արցունքաբեր գազ և ձայնալուսային նռնակներ կիրառեց, վիրավորելով խաղաղ ցուցարարներին և պատահական անցորդներից շատերին։ Ականատեսներից մի քանիսի պնդմամբ ոստիկանները հետապնդում էին փախչող ցուցարարներին և ձերբակալությունից առաջ նրանց ծեծի ենթարկում։ Այդ օրը 136 մարդ ձերբակալվեց, տասնյակ մարդիկ վիրավորվեցին, նշում են զեկույցի հեղինակները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր հենց այս պահին Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ակնարկել է, թե այսօր կարող է լինել հետաքրքիր անակնկալ, թե ինչ է դա կիմանանք քիչ ավելի ուշ, մինչդեռ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ռուսական իշխանական մամուլին տված հարցազրույցում հավաստիացնում է, որ սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսին ցուցադրված Իսկանդերները պատկանում են բացառապես Հայաստանին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ես 100% կարող եմ հաստատել, որ Իսկանդեր համակարգերը պատկանում են Հայաստանի զինված ուժերին, և այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Այդ համակարգերը կառավարում ենք մենք, կառավարում են նրանք, ում դրանք պատկանում են։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, հավելելով, որ Իսկանդեր համակարգերը կարող են շատ լուրջ վնաս հասցնել այն երկրի ենթակառուցվածքներին, որի դեմ կիրառվելու են։ Բնականաբար դրանք կիրառելու որոշումը կայացվելու է ելնելով իրավիճակից, ասել է Սարգսյանն ու ընդգծել. Իսկանդեր համակարգն առաջին հերթին զսպող սպառազինություն է։ Վիգեն Սարգսյանի խոսքով զսպող դեր ունի նաև Հայաստանում ռուսական ռազմաբազան, այն Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչության Գավարի փոխանցման Հայաստանի անվտանգության համակարգի շատ կարևոր բաղադրիչն է։ Ընդ որում Վիգեն Սարգսյանի կարծիքով այնվանից հետո, երբ այդ ռազմաբազայի մասին պայմանագիրը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ երկարաձգվեց, ռազմաբազան պատասխանատու դարձավ ոչ միայն նախկին խորհրդային միության սահմանի պաշտպանության, այլ նաև Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար։ Ինչ վերաբերում է $200 միլիոն վարկով Հայաստանի կողմից ռուսական նոր սպառազինության ձեռքբերմանը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով համապատասխան համաձայնագրով նախատեսված զենքի մի մասը Հայաստանն արդեն ստացել է։ Սարգսյանը նույն հարցազրույցում նաև շեշտել է, Հայաստանը որպես հաբ կանդամ երկիր ռուսական զենքը ձեռք է բերում ներքին գներով։ ՌԻԱ Նովոստի հետ հարցազրույցում Վիգեն Սարգսյանը օրինաչափություն է համարել այն, որ պաշտոնը ստանձնելուց հետո ինքն առաջին այցը կատարել է Ռուսաստան։ Նա նաև իր գոհունակությունն է հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում հաբքի դիրքորոշման առնչությամբ։ Այդ դիրքորոշումը հստակ արտահայտված է Երևանում կայացած հաբ գագաթնաժողովի ընդունված հայտարարությունում։ Այն հստակորեն արտահայտել է նաև ՀԱՊԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։ Ղան Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև նշել է, որ ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցությունը չի վնասում Հայաստանի դաշնակիցների շահերին։ Նույն հարցազրույցում Սարգսյանն անդրադարձել է նաև շփման գծում տիրող իրավիճակին, նշելով, Ադրբեջանը շարունակում է խախտել հրադադարը, կիրառելով նաև նռնական հետեր և ականանետեր։ Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանը պետք է կատարի բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովներին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ու անձամբ Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ առանցքային թեմաներից մեկը վարչապետի քաղաքական ապագան է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ Մեդիամաքսին տված հարցազրույցում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պատասխանելով 2018 թվականին վարչապետության ցենզին համապատասխանելու վերաբերյալ հարցին, հայտարել է, թե կարծում է, որ 2018-ին բավարարած կլինի վարչապետի թեկնածու լինելու պահանջներին։ Այս հայտարարությունն անկասկած ուղղված է ավելի շուտ իշխանությանը, քան հասարակությանը, քանի որ Կարեն Կարապետյանի համար գլխավոր խնդիրը վարչապետության հարցում մինչև հասարակության հասնելը հենց իշխանության մեջ է, ավելի շուտ Սերժ Սարգսյանի առաջին հերթին։ Ըստ այդմ Կարապետյանը հայտարարում է, որ Սերժ Սարգսյանին թույլ չի տա իր դեմ կիրառել սահմանադրական արգելքի փաստարկը։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը պետք է փնտրի երևի թե այլ փաստարկներ, թե ինչու չպետք է առաջադրի Կարեն Կարապետյանին 2018 թվականին, գրում է Ժամանակ թերթը։ Մեկնաբանելով ընտրող քաղաքացիների մասին ոստիկանության ներկայացրած տեղեկանքը ժողովուրդը գրում է. Չնայած Հայաստանում արտագաղթի ահռելի ծավալներին, ընտրողների թիվը գնալով ավելանում է, ընդ որում երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին 2008-ից 17 թվականների ընթացքում Հայաստանից ամենատարբեր հաշվարկներով արտագաղթել է մոտ 350-ից 400 հազար մարդ։ Միաժամանակ այս տարիների ընթացքում ընտրացուցակներում Հայաստանում ընտրողների թիվն ավելացել է 335,503 հոգով։ Ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ ոստիկանությունը ԿՀ ներկայացրել ընտրողների թվի վերաբերյալ տեղեկանք, ըստ որի ընտրացուցակներում ընդգրկված է 2,564,334 ՀՀ քաղաքացի, գրում է ժողովուրդ թերթն ու հետևյալ փաստի վրա ուշադրություն հրավիրում։ 2011 թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալներով Հայաստանում առկա բնակչության թիվը եղել է 2,871,771 մարդ։ Այս առումով ստացվում է, որ ընտրողների թիվը կազմում է բնակչության 95.9%, փաստ, որն ինքնին նոնսենս է։ Փորձագետների գնահատմամբ ընտրողների թիվը պետք է լինի բնակչության թվի մոտ 60-ից 65%-ը, առավելագույնը, գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։
Բարակոպս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემა.
Was it in a place or in a heart? pouring rain. In the darkness where the dreaming starts, I end up begging like a dog. Does it make me any less than you? Why should I stand here and be judged when we already know the truth? There was a time when I was lost, couldn't see the woods for the trees. How could I know how much it cost till I was on my knees? Fear of falling, fear of falling, fear of falling, fear of falling down in love. Why don't we take it from the bottom and see what rises to the top? Sometimes you have to cut the cards just to find out what you got. She has a certain kind of thing, it's called the mystery of desire.
Congratulations.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. And it's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, I'm not gonna camera. I love to take a photo. Taking the world go around.
chances. Spanish dancer under my feet, making the night go around. I can't come down. Hey, you can't hold me when I get to feeling this way.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Monsieur Simeon keepsake César. I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild. By you, where does the ocean go? Should I let it take me? Any second they may wake me. Does anybody know where does the ocean? I always know that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Together since the first time, and I've been